กรรมมันทุกข์อันนี้ล่ะมันถ้าสรุปแล้วมันเป็นสัจธรรมมันเป็นของดีถ้าใครกลัวทุกข์มันจะไม่เจอของดีเพราะว่าแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ผ่านพวกนี้ไปได้เหมือนกันท่านเสียสละจนเห็นไหมล่ะอดอาหารจนนับกระดูกซี่โครงได้ทั้งเอาลิ้นเป็ดปิดเพดานปิดทวารทั้งเข้าทั้งหมดว่าจะให้ไม่ได้ตัดสรุปมันก็ไม่ใช่เหมือนกันพุ่นช่วงที่ท่านเร่งทำความเพียรทำไมสติมันจะทำไมถึงไม่ไประลึกได้ช่วงที่ไปนั่งสมาธิภาวนาปาทุโธธนะก็ไปแลกหน้าขวัญพุ่นเวลาจะเอาจริงจังมันจะโผล่หน้าขึ้นมาให้ดูพอโผล่หน้าขึ้นมาถ้าเกิดเหมือนก็ไปพอกำหนดเข้าไปปั๊บเส้นนั่นแหละจิตมันก็จะยังถึงทำอันที่สุดเลยจนมาเกิดญาณความรู้ขึ้นมาปุ๊บเพนิวาสานุสติญาณหรือชาติผลหลังได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงสี่ทุ่มคนกลับไปกลับมาชาติพบที่เกิดในโลกไปเป็นอะไรบ้างไปอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านรู้เลยหมดมาดูเลยมันก็ยังไม่พ้นยังไม่ได้ตัดถ้าเกิดน้อมจิตน้อมใจให้ไม่สงบเข้าไปอีกยานขั้งที่สองเกิดยานความรู้ว่าจูตุปาปัฏฐานรู้จักจุติแปรผันของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกพิจารณาเลี้ยงสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกทั้งสัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์นรกทั้งพวกเปรตพวกอสุรกายพวกตัวผีปีศาจทั้งคนพวกนี้มีตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีสองทำงานกลับไปกลับมาคุ้มขวดจนแหลกหมดจนรู้เลยหมดทุกอย่างมีก็ยังไม่พ้นอีกยังไม่ได้ตัดสรุปได้กันตั้งแต่ตีสองพูดก็ถึงได้แต่สว่างไม่ได้ตัดสรุปพูดมันเส้นอีกไม่ร้อยเนี่ยพวกเราจะเอาจริงง่ายมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ขวดจะมาปอกจริงง่ายไม่ได้ไม่ได้ทุ่มเทกำลังทุ่มเทกำลังสรุปแล้วนะสรุปแล้วการปฏิบัติมหาวิทางทิ้งกายไม่ใช่อย่างอื่นหรอกถ้าไม่เหลือแต่ดวงธรรมดวงธรรมคือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจจิตใจนั้นไม่เป็นนามธรรมมันมีรูปมันมีร่างส่วนที่เป็นก้อนรูปร่างกายนั้นเป็นก้อนธาตุต่างหากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่หนึ่งอย่างที่เนี่ยดินเขาก็ไม่รู้สึกรู้ทุกข์น้ำก็ไม่รู้สึกรู้ทุกข์ไฟก็ไม่รู้สึกรู้ทุกข์ลมก็ไม่รู้สึกรู้ทุกข์ผู้ที่รับถูกระพุกผู้รู้สูญคือจิตใจเนี่ยสรุปแล้วไม่มารวมอยู่ที่จิตทั้งหมดอ่ะผู้ที่หลงกับจิตใจตัวนี้หลงที่นี่มันหลงอะไรที่นี่สรุปแล้วมันก็หลงตนไม่เห็นตนทั้งโลกเกิดมาแต่มาเอาสมบัติเอาดินน้ำไฟลมเนี่ยอดีตเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าลูกผัวมาพิจารณาดูมาได้ของขึ้นมาเมื่อคืนนี้อยู่ก้อนฝนเจ็ดสัปดาห์ก้อนสกปรกร่างกายของบุรุษทุกก้อนของกายของเราเนี่ยก้อนหมดทั้งก้อนหมดทั้งส่วนทั้งส่วนแต่รู้เดียวสกปรกที่เราถ่ายออกมาที่มันถ่ายออกมาเป็นก้อนสวยๆงามๆนางเดียวกันก็มาเป็นวัตถุอันเดียวกันดินเมื่อชาติดินเหมือนกันนี่ธาตุดินนี่ถ้าที่ย่นมันน้อยเข้าไปที่สุดไม่ใช่เหลืออยู่ดินเมล็ดเดียวแล้วก็จิตใจดวงเดียวเนี่ยมันยึดอยู่จะสิ่งหรือจะเอาไว้มีภาคเส้นก็จบแล้วไม่มีอะไรไม่มีภาระเพราะว่ารูปร่างกายไม่มีเวทนามันจะมาจากที่ไหนไม่มีสัญญาสังขารนี่ยังขันไม่มีนี่แต่ดวงจิตล้วนๆดวงจิตล้วนๆนี่คือดวงธรรมเวทนามันก็อยู่นอกเวทนามันอยู่ในขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ข้างนอกตรงนี้ถ้าจิตของพวกเราแยกออกจากขันธ์นี้ได้มันก็หมดปัญหาแล้วมันไม่มีอะไรจะมาขันธ์ไม่มีอะไรจะมาผูกเพราะฉะนั้นต้องเสียสละการกินอยู่ลำดับกินพอเป็นยาพออยู่ได้ท่านจะว่าเวลาจะไปทรมานกิเลสไม่ทำเลยแหละมันยกทรัพย์มาใส่แล้วมันก็เอา หนักเหนื่อยเมื่อยล้าหยุดหยุดพุ่งสั้นลำคันห่วงเหงาเหงาวันมาใส่สุดท้ายก็นอนซะดีกว่านอนนี่นอนดีมันนอนมานานแล้วดียังไงบ้างนั่นเออนั่นเพราะท่านก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหัวท่านเร่งทำสุขเพียรในจริงจังหนึ่งอดนอนก่อนอาหารท่านยังลูกศิษย์ที่สุดหัดกับครูบาอาจารย์พระรูปไหนที่รับประทานอาหารสันนิบาตจะเอาอิ่มทุกวันทุกวันเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวท่านจะดุจะว่าท่านจะท่านจะเตือนว่าเลี้ยงมันมากนะงูเห่างูสาสนุกเวลาไปเลี้ยงมันดีเดี๋ยวมันจะฆ่าตัวเองมันจะกัดเรามีการกินอยู่หลับนอนมันเป็นอาหารของกายอริบทการดินแดงนั่นนอนเป็นอาหารของกายอาหารของจิตใจก็คือมีแต่ธรรมท่านละมีแต่บุญกุศลเป็นอาหารของจิตของใจที่พวกเราจะต้องไปจากการให้ทานการเสียสละการให้การรักศีลการเจริญเมตตาภาวนาสร้างสติสร้างปัญญาคืออาหารของจิตใจบำรุงจิตใจให้เจริญแต่ตัวให้อะไรเจริญขึ้นให้สติมันเจริญขึ้นปัญญามันเจริญขึ้นเมื่อสติมันเต็มปัญญามันเต็มที่ลุงตาท่านว่ามหาสติมหาปัญญาแล้วมันเต็มแล้วมันจะเต็มก็เหมือนกับพระทิพย์ประจันมันเต็มดวงเมื่อเต็มแล้วจะให้เป็นอะไรอีกหรือว่าน้ำเต็มสูงเต็มหายอย่างนี้แหละเวลามันเต็มมันจะเทน้ำเข้าใส่มันก็ไม่เข้ามันก็ไหลบ่าออกไปข้างนอกอย่างธรรมของหลวงตาเขาทำมันเต็มแล้วเวลาพวกเราปฏิบัติเป็นแบบคิดส่วนบุญกุศลนี่จะเอาไปถวายบูชาท่านเท่าไหร่ไม่เข้าไม่ได้มันเต็มมันล้นออกที่นี่ก็จะเทียบกับมาภายในโลกภายในคือร่างกายของเราที่นี่ก็จิตใจจะเทียบเท่ากับพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์พระจันทร์เวลามันส่องแสงออกมาเหมือนกับพระอาทิตย์มันขึ้นไปมันส่องมาที่ไหนแล้วมันก็ส่องมาตามประตูของมันประตูแสงจะส่องไปประตูนี่คือตาประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายแล้วก็ประตูจิตเต็มไปสองแสงไปนิดๆหน่อยๆนอกจากนั้นมันมืดมันมืดหมดมืดจนได้มืดจนได้อยู่ในโลกร่างกายนี่มันมืดมันไม่เห็นนั่นเนี่ยผมว่าท่านจะให้มาชำระมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาอบรมให้สติปัญญาให้มันเต็มดวงนอกนั่นที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันเกิดแล้วมันดับทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดับก็คือจิตใจส่วนที่เหลือมีเท่านี้มีต้องจิตใจมีอันเดียวอย่างเดียวนอกนั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นแหละทั้งเกิดทั้งดับที่อาการที่เกิดดับพวกเราไม่มีรู้เพราะเราสติพวกเรามันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เป็นสติสัมโพธิ์ทรงมันยังไม่ทรงไว้ซึ่งสติมันยังเป็นสติขาดเบาๆเวียงๆเกิดๆดับๆอยู่มันไม่รู้อยู่ตลอดตัวสัพพสัญญามันไม่รู้ตัวตลอดเพราะฉะนั้นท่านจะให้อบรมบ่มนิสัยให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อมันแก่แล้วถ้ามันถูกมันจะร่วงลงมาเองของมันไม่ต้องไปว่าขับมันถูกถ้าไปว่าขับให้มันถูกเหมือนกับกล้วยมันยังดีๆก็คือไปบีบมาขับมันก็เน่าทิ้งที่ไหนล่ะถ้ามันไม่พร้อมแย่ๆลองดูถ้ามันไม่เข้าท่าก็ค่อยเป็นค่อยไปวิธีแย่ก็สำนักตายลองดูถ้าจิตวัฏฐานเข้าไปสู่ความสงบได้จะเทียบเท่ากับความตายก็ได้เพราะว่าในความรู้สึกของจิตว่าร่างกายมันดับไปหรือมันสูญไปมันหายไปแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมแต่ว่าความเห็นของจิตของใจนั้นปรากฏว่ามันไม่มีจะว่าตายก็ได้ตายจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเหลือแต่ดวงจิตนะแต่ว่าที่ไม่ได้ฝึกไม่รู้เลยล่ะไม่รู้ ตายไม่ว่าเป็นยังไงตายไปแล้วจะมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่กรรมจะผลักดันไปที่ถ้ากรรมดีมันก็ผลักดันไปเกิดในภูมิที่ดีถ้ากรรมไม่ดีก็มันก็ผลักดันที่จะให้ไปเกิดภูมิที่ไม่ดีภูมิต่ำภูมิต่ำก็ไปสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพูดที่ปีศาจภูมิที่ต่ำภูมิที่สูงขึ้นไปก็ตั้งต้นไปแต่ท่านมนุษย์และเป็นไปสวรรค์หกขั้นพรหมทิพย์หกขั้นพุทธวาส5สุดท้ายก็พระนิพพานนั่นสุดท้ายนั่นหลายขั้นตอนเยอะยาวนี่ไปถึงท่านพระอนาคามีกายกับจิตแยกกันโดยเด็ดขาดต่อกันไม่ได้ตัวกายคือตัวกรรมก็จะนั่งเวลาจะเอาเมื่อคืนอธิบายเรื่องสินของผมมาจันทร์ยิ้มแก่มันห้ามเพศตรงข้ามท่านตัดให้มันขาดหยาบๆไปก่อนที่ออกปฏิบัติกับเพราะว่าไปสำลักกรรมมาปฏิบัติทำให้ตัวกรรมมันอ่อนตัวลงคลายลงเหมือนกับผืนแผ่นดินที่เขาปลูกข้าวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินมันยุกเลิกพวกนี้มันก็จางออกสุดท้ายมันก็ปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นมาก็ไม่มีรวงอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นใช่ไหมเวลาต่อสู้กันใช่ไหมลงตาท่านให้ชื่อให้นามว่าฆ่ากิเลสไว้ฆ่ากิเลสฆ่าตัวเลยฆ่าตัวกรรมตัวจิตใจที่มันชอบฆ่ากรรมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำพิธีฆ่ามันประโยคแรกเหมือนกับจะเข้าไปปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมหรือจะออกบวชนี่วิธีจะฆ่ากรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ให้ฆ่ามันมันไม่สู้ก็จะให้มันเป็นแบบมันไม่ใครไม่ยอมเลยนะถ้าใครไปได้ก็แปลว่าทรมานมันลงโทษมันขึ้นทรมานไปคนทรมานไปไม่ต่อมันทั้งจางไปจะไม่ขึ้นสุดท้ายไอ้เพศตรงกันข้ามพวกเรามารักษาสิ่งแปลนสิ่งของที่จะยิ่งจับต่อมือก็ไม่ได้แต่มันไม่ขาดแต่มันเศร้าหมองมันจะเชื่อมันสะพานที่มันจะต่อกันว่าสัมมาสังกัปโปดำรีออกจากกามดำรีออกจากกายนี่แหละหาของทางทิ้งกายไม่ใช่อย่างอื่นเพราะว่าร่างกายของพวกเรามันไม่ใช่ของเราถามมันก็ได้ถามแขนลองดูแขนมันคือแขนใครถามแขนนี่ก็ถามหนังถามเนื้อถามกระดูกทางเข้าไปมันทำที่ว่าปูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของมันไม่มีไหมหรือมันไม่มีไล่หาตัวกันอยู่ในร่างกายของเราถ้าท่านไล่หาตัวจริงมันก็ไม่มีเหมือนกันนี่แยกออกอันตัวนี้กับผมซะอันเสียนี่กับผมซะเนี่ยไล่ออกไปแล้วมีแต่อย่างเดียวแล้วตรงของตัวจริงมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมันไม่มีที่นี่ใช่ไหมล่ะเหมือนกับลูกปูไปไล่หากรุงเทพไม่ทราบว่ากรุงเทพมันอยู่ตรงไหนไปจุดกลางกับเป็นนักศึกษาบดีไซเซมอลิพุ่มเขาไม่ได้พูดว่านี่กรุงเทพเขาไม่ว่าใช่ไหมล่ะสุดท้ายไล่หาตัวกรุงเทพไม่มีจริงๆมันไล่หาตัวตนในร่างกายเขาไม่มีสันนิษฐานมันไม่ใช่สัตว์ที่ชีวะไม่ใช่ชีวิตสูญอยู่เป็นของว่างเปล่าเลยมันสรุปแล้วกับเรื่องบ้านหลวงก้อนดินกันก้อนที่ดินไปกอดไปส้มเหลือส้มก้อนที่ดินสูตรดวงที่ดินก้อนเก่าเนี่ยใช่ไหมล่ะที่ดินที่ไม่ได้เราถ่ายออกมาก็ก้อนนี่กับก้อนเดียวกันอันเดียวกันเพราะมันออกมาจากที่นี่ก่อนมันจะไปกันพูดหนึ่งมันก็ไปจากร่างกายสมมติสรุปด้วยกับแผ่นดินภายในคือร่างกายเราแผ่นดินภายในพวกนี้สังนองอันเดียวกันโรคที่นี่ก็โรคไงโรคไงคือร่างกายเพราะฉะนั้นว่าอยู่ในร่างกายมันจะว่าเทียบเท่ากับพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์ก็คือจิตใจครับพระอาทิตย์พระจันทร์นี่คือจิตใจนี่ทีนี้ก็พวกที่ เป็นดาวเป็นเดวที่ไม่ส่องแสงไม่ส่องไฟพวกดาวที่นี่ก็จะแจกออกมาให้มันเป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวเจตสิกธรรมตัวเจตสิกธรรมตัวสังขารมันมีแสงในแบบประมาทของที่มันส่องมาเรื่อยๆอย่างนี้มันแสดงออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าใครทำจิตใจให้สงบได้หยุดนิ่งได้หยุดการปรุงการแต่งการที่เห็นนี่พอจิตหยุดนิ่งเข้าไปแล้วนะมันจะเห็นตนของตนพอไปเห็นตนตรงนี้เนี่ยปากทางหนทางที่เข้าไปดับทุกข์ดับที่ไหนล่ะครับดับตรงที่มันเกิดเลยโดยเฉพาะอย่างมันเกิดที่จิตเนี่ยก็ตายนี่แหละมันเกิดที่นี่มันก็ดับลงที่นี่จะให้ไปดับที่ไหนนั่นทีนี้ก็พระนิพพานก็คือความเบื่อเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่อคือไม่เบื่อมันถ้ามันเบื่อมันก็ยังยินดีก้อนทุกข์อยู่ก้อนทุกข์ก้อนเจ็บก้อนปวดก้อนโรคก้อนไฟสารพัดเนี่ยมันรวมไปที่กายทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาไอ้คนมาคิดมาพิจารณาให้จิตใจมันรู้ไม่ให้มันเบื่อหน่ายให้มันคลายความกำหนัดยินดีให้จิตมันถอนออกนั่นแหละถ้ามันคลายความกำหนัดยินดีจิตมันก็พ้นก็พ้นไปที่เดินพ้นจากกายตนเองนี่จิตใจตนเองมันใช่ไปพ้นไม่ได้ท่องฟ้าอากาศอย่างนี้พระนิพพานมันอยู่ที่นั่นพระนิพพานมันอยู่ที่นี่นี่ดูจิตดูใจนี่ทุกอย่างแก่มันยังไม่เปลี่ยนอย่างเดียวถ้าอยากให้เป็นการรีบสำลักสาสางออกเพื่อกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มันมากเลยนี่สู้กับกิเลสที่ว่าลงตาที่ว่าต่อสู้กับมีโทษโทษโทษท่านว่ามาทุกให้โลกสู้ทุกต่อสู้กับกิเลสไม่ได้ท่านว่านี่นั่นแหละปฏิบัติทำจิตใจให้มันว่างมันจะสบายถ้ามันสบายนะกำหนดดูสบายไปเรื่อยนี่หนทางที่จะเข้าไปดับจากทุกข์ดับตรงที่มันเกิดนี่แหละที่มันไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายนี่ยังตุ้งสั้นลำพานหนุ่มก็อีมจิตใจมันยังเป็นโลกอยู่มันยังไม่เป็นธรรมถ้ามันเป็นธรรมมันก็จะเย็นมันก็ตรงแนวอย่างเดียวไม่เบียดใครนั่นที่ว่าหลวงปู่ว่าถ้าประกันรักษาศีลห้าไม่ต้องมีกฎหมายโลกไม่ยุ่งกันเลยแล้วก็หาอยู่หากินของใครของเราตามฐานะของตนไม่เบียดเบียนคนแล้วก็ไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เมื่อหาว่าพออยู่เขากินกันอย่าไปกระดิกกระตือรือร้นมากทำให้ตัวเองเดือดร้อนที่นี่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมากดวงตาท่านว่ามันเป็นเกาะเป็นฟืนเป็นไฟเลยมีมากมันเป็นเสื้อไฟเสื้อเพลิงไปที่เหลือถ้าเสื้อมันมากไปไฟมันจะลุกขึ้นมากแผลแล้วตอนนี้ไปกว้างมันเป็นทุ่งมากเห็นไหมที่มันเขาบอกสักสันมันอยู่ไรนะมันลุกเต็มที่ไปมันไม่พอประเทศอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักความพอดีเรียนหาการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ให้มันไปกระทบตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อนวุ่นวายหาไปชิมไปยินดีของมีดูจังเลยธรรมะของหลวงปู่เจ้าคุณอุบลผู้หนุ่มประมาจารย์เราเป็นลูกจ้างเขาก็ยินดีทั้งลูกจ้างยินดีกันเลี้ยงของเรามีเท่านี้หาไปชิมไปสบายทำจิตให้มันเบาสบายจิตใจเบาจิตใจสบายนั่นแหละเศรษฐีที่เท่านี้ท่านว่าถ้ามีกองเท่าภูเขาอีกมันยังหิวกระหายอยู่มันยังไม่พอนี่ก็แปลว่าคนจนอะไรนะมันจนจิตใจมันจนจิตใจมันไม่พอจิตใจมันเป็นคนจนเป็นคนหิวคนกระหายมันไม่พอนะที่นี่ความพอของจิตใจเนี่ยไม่มีใช่ไหมนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งท่านเกิดมาได้เป็นจักรพรรดิราชมีครอบครองในหมดทั้งโลกยังไม่พอยังขึ้นไปแย่งเอาสมบัติของพระอินทร์ตอนพระอินทร์ยกให้อีกนะมันพอเมื่อไรสุดท้ายถ้าเกิดได้วกกลับมาหาอันความจริงภายในที่อันความถูกอันแท้จริงมันอยู่ในหัวใจของพวกเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มันไม่มีอะไรเลยตรงที่ว่างๆได้ถ้าใครอยากรู้ว่าความสูงมันอยู่ที่นี่อยู่ตรงที่มันไม่มีอะไรอยู่ที่มันว่างๆจะถามว่าพวกเราจะปฏิบัติเข้าจะเรียนรู้ได้เห็นได้ไหมไม่ต้องสงสัยเลยความตั้งใจปฏิบัติของใครของเรา